Ονομάζομαι Ελένη Μαυρόγαλου και σας καλωσορίζω σε ένα ακόμα podcast του Innovation Talks της Crowd Policy και δεν κρύβω την ιδιαίτερη χαρά μου που φιλοξενούμε σήμερα μία κυρία, μία γυναίκα που διαπρέπει στον τομέα της και κάνει τη διαφορά. Σημερινή μας καλεσμένη είναι η κυρία Μιλέδη Στούμπου, Διευθύντρια Ανάπτυξης Συνεργατών και Δικτύου Καινοτομίας σε 33 χώρες για την Microsoft και παράλληλα βέβαια διατελεί πρόεδρος στην Επιτροπή Women in Business του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, μαζί με ποικίλες άλλες δράσεις που έχει στο ενεργητικό της. Αγαπητή κυρία Στούμπου, σας ευχαριστούμε πολύ για την τιμή να είστε σήμερα μαζί μας και να μοιραστείτε την εμπειρία σας, αλλά και την πλούσια πολυεπίπεδη δράση σας στον χώρο της τεχνολογίας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη μου χαρά να είμαι μαζί σας.
Χαίρομαι πολύ. Πείτε μας λίγα λόγια για εσάς και την επαγγελματική σας πορεία έως σήμερα, που σας βρίσκουμε σε μια νευραλγική θέση για τη Microsoft, μια εταιρεία που σίγουρα πρωταγωνιστεί από την πρώτη στιγμή στην τεχνολογική επανάσταση.
Ναι, βρίσκομαι στη Microsoft τα τελευταία 11 χρόνια. Ο ρόλος μου αυτή τη στιγμή, όπως είπατε, είναι ο ρόλος της ανάπτυξης του δικτύου συνεργατών και της καινοτομίας για 33 χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Το background μου είναι τεχνολογικό καθαρά. Είμαι μηχανικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και πληροφορικής από το Πολυτεχνείο Πατρών. Και μέσα στα χρόνια της εμπειρίας μου, που είναι πάνω από 25 χρόνια πλέον, έχω δουλέψει σε πάρα πολλές εταιρείες, σε ρόλους τεχνικούς αρχικά και αργότερα πωλήσεων και business development στην Ελλάδα και σε πολλές άλλες αγορές της Κεντρικής Ανατολικής Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής, της Βόρειας Αφρικής και της Γερμανίας. Παράλληλα, έχω δράσει όσον αφορά το θέμα της εκπροσώπησης των γυναικών και της, ας πούμε, της ισοτιμίας, της ισότιμης πρόσβασης, ας το πούμε έτσι, σε επαγγελματικές ευκαιρίες, και στην τεχνολογία, όπως και η τεχνολογία, μέσα από την θέση μου ως πρόεδρος της Επιτροπής Women in Business στο Ελληνοαμερικάνικο Επιμελητήριο. Είμαι μέντορας για γυναίκες, αλλά και για νέους επιχειρηματίες. Συνεργασίες τέτοιες έχουμε το Women on Top, το MIT Enterprise Forum Greece, το People's Trust. Πρόσφατα επελέγει και ως μέντορας για το πρόγραμμα ηγεσίας γυναικών του European Innovation Council. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ να βοηθήσω νέους ανθρώπους να αναπτυχθούν και να αναπτύξουν τις επιχειρήσεις τους, αξιοποιώντας τις σύγχρονες τεχνολογίες, οι οποίες προσφέρουν πρόσβαση, άμεση πρόσβαση στη διεθνή αγορά.
Πολύ αισιόδοξα όλα αυτά και μάλιστα σε τομείς όπου ξέρουμε ότι είναι κυρίως παραδοσιακά ανδροκρατούμενοι, θα τα πούμε και στη συνέχεια αυτά. Οπότε η ενδυνάμωση αυτή που προσφέρεται στις γυναίκες είναι πάρα πολύ σημαντική. Έχετε ασχοληθεί και εκτενώς στον τομέα των cloud ψηφιακών λύσεων. Ναι. Πόσο σημαντική είναι η χρησιμότητά τους στη λειτουργία των επιχειρήσεων και ποια τα ωφέλη που προσφέρουν στην παραγωγικότητα?
Πριν από λίγα χρόνια μιλάγαμε για το cloud σαν μια καινοτομία που έρχεται. Αυτή τη στιγμή το cloud είναι η καινοτομία του σήμερα. Είναι κάτι το οποίο όλοι μας βιώνουμε, γιατί όλοι μας αξιοποιούμε κάποιες λύσεις cloud στην καθημερινότητά μας. Είτε ένα cloud email που έχουμε, είτε τα κοινωνικά δίκτυα, τα οποία είναι επίσης υπηρεσίες cloud, είτε εφαρμογές που έχουμε στο κινητό μας ή στον υπολογιστή μας, οι οποίες είναι διαθέσιμες από το cloud. Το cloud είναι ουσιαστικά υποδομή, η οποία είναι άμεσα προσβάσιμη, είναι άμεσα διαθέσιμη, είναι οικονομική και, δίνει και τη δυνατότητα της άμεσης κλιμάκωσης. Δηλαδή, ανάλογα με τις ανάγκες μιας επιχείρησης, να μπορεί πολύ γρήγορα, πολύ εύκολα και με πολύ οικονομικό τρόπο να κλιμακώνει, να χρησιμοποιεί ακόμη περισσότερες υποδομές. Νομίζω ότι ειδικά στις συνθήκες που ζούμε σήμερα, οι οποίες είναι συνθήκες εξαιρετικά δύσκολες, μια πανδημία, η Ελλάδα βέβαια είχε πριν από αυτό μια δεκαετή οικονομική κρίση, βιώνουμε αυτή τη στιγμή ενεργειακή πρόκληση, έχουμε το θέμα του πληθωρισμού, το θέμα του πολέμου, ποιος ξέρει τι άλλο θα μας βρει. Μέσα σε αυτές λοιπόν τις συνθήκες, τις πολύ ιδιαίτερες και τις πολύ απρόβλεπτες, η υπηρεσία cloud δίνει σε μια επιχείρηση τη δυνατότητα να μπορεί πολύ γρήγορα να βγει στην αγορά. να βγει γρήγορα στην αγορά με ανταγωνιστικότητα, με νέες καινοτόμες λύσεις, με οικονομικό μοντέλο το οποίο είναι πιο εύκολο να το διαχειριστεί και να μπορέσει να προσεγγίσει όχι μόνο την ελληνική αγορά, η οποία είναι μικρή, και αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση εδώ, είναι να μπορέσει να προσεγγίσει εύκολα τις ακόμη μεγαλύτερες αγορές του εξωτερικού. Οπότε, όταν μιλάμε για νέες επιχειρήσεις, νομίζω ότι η δυνατότητα να βγεις γρήγορα, πιο γρήγορα από τον ανταγωνισμό σου, ή ας το πούμε αλλιώς, πιο γρήγορα να ζητούν οι πελάτες τη λύση στο πρόβλημά τους, με έναν τρόπο ο οποίος είναι κλιμακούμενος, δηλαδή μπορεί να γίνει, πολύ εύκολα scaled out, και οικονομικά καλός και οικονομικά αποδοτικός, τότε αυτό το πράγμα είναι ένα τρομερό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα αυτή τη στιγμή για τις επιχειρήσεις.
Οπότε υποθέτω ότι θα έχουμε να περιμένουμε να δούμε και αρκετά τα επόμενα χρόνια στον τομέα των cloud υπηρεσιών, στον τομέα των επιχειρήσεων, αντιμετωπίζοντας την ανταγωνιστικότητα που υπάρχει.
Η αλήθεια είναι ότι οι καινοτόμες λύσεις πάνω στο cloud συνεχώς αυξάνονται. Εμείς, σαν Microsoft, είμαστε μια εταιρεία η οποία παράγει τεχνολογική πλατφόρμα πάνω στην οποία οι επιχειρήσεις μπορούν να χτίσουν τη δική τους καινοτομία, τις δικές τους καινοτόμες λύσεις, είτε αυτές μια συγκεκριμένη αγορά, ένα συγκεκριμένο industry, είτε αυτές αξιοποιούν συγκεκριμένα τεχνολογικά προϊόντα προκειμένου να καινοτομήσουν. Και νομίζω ότι ο ρυθμός της καινοτομίας που θα βλέπουμε ή των νέων δυνατοτήτων που προσφέρουν αυτές οι πλατφόρμες θα αυξάνεται πλέον εκθετικά. Ήδη το παρατηρούμε αυτό τα τελευταία χρόνια, ότι έχουμε εκθετική αύξηση των νέων τεχνολογιών σε πάρα πολλά επίπεδα. Θα αναφερθώ ενδεικτικά στην τεχνητή νοημοσύνη και τη ρομποτική, που πάρα πολλές πλέον επιχειρήσεις τις αξιοποιούν, στο blockchain, στο Internet of Things, αυτές οι επιχειρήσεις, το quantum computing που έρχεται, αυτές οι τεχνολογίες αυτή τη στιγμή δεν είναι μια καινοτομία που θα έρθει, αλλά είναι εδώ, είναι άμεσα προσβάσιμες, αξιοποιούνται από πολλές επιχειρήσεις και νομίζω ότι θα δούμε πολύ περισσότερα σε αυτό το τομέα το επόμενο διάστημα.
Έχετε απόλυτο δίκιο και πλέον βλέπουμε ότι όλο και πιο, δεν θα πω μικρομεσαίες, αλλά και μικρές επιχειρήσεις έχουν αυτή την άμεση προσβασιμότητα που είπατε σε όλο αυτό το, σε όλες αυτές τις υπηρεσίες, οπότε πράγματι θα είναι θεαματικά τα επόμενα χρόνια.
Ναι, νομίζω σε αυτό που είπατε, νομίζω ότι αν υπάρχει μια επανάσταση γύρω από το cloud σήμερα, είναι αυτό που λέμε ο εκδημοκρατισμός της τεχνολογίας. Το οποίο σημαίνει ότι είτε πολύ μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμοί που έχουν πολύ μεγάλα budgets, είτε μικρές επιχειρήσεις οι οποίες είναι πιο, ας το πούμε, περιορισμένου budget, όλοι έχουν πρόσβαση στην ίδια τεχνολογία. Η τεχνολογία πια δεν αποτελεί προνόμιο των ολίγων, είναι διαθέσιμη για όλους. Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλη επανάσταση.
Πράγματι, και δίνει και κίνητρο για να εξελίσσονται συνεχώς οι επιχειρήσεις και αυτό πραγματικά νομίζω ότι θα το δούμε σαν θετικό πρόσημο τα επόμενα χρόνια. Παράλληλα, βλέπουμε ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός γενικά καταγράφει μεγάλα βήματα στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Σε αυτό συνέβαλε σίγουρα και η πανδημία. Θεωρείτε ότι είμαστε σε ικανοποιητικό επίπεδο στον τομέα της δημόσιας διοίκησης και ποιες επιπλέον ενέργειες κατά την κρίση σας θα συνέβαλαν σε αυτή την προσπάθεια?
Νομίζω ότι αυτό που ζήσαμε εν μέσω πανδημίας και εμείς εδώ στην Ελλάδα αλλά και παγκοσμίως είναι μια επιτάχυνση τάσεων που υπήρχαν. Δηλαδή, ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν είναι καινούριος. Είναι μια τάση, είναι και πριν, η οποία είναι εδώ για άλλοι τον από άλλους, άλλοι ήταν λίγο πιο συντηρητικοί. Αυτό που έχουμε δει όμως, ότι μέσα στα χρόνια της πανδημίας, είναι ότι ειδικά τους πρώτους μήνες, νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ ορατό αυτό, ότι σε συνθήκες lockdown, αυτό που ζήσαμε ήταν χρόνια ψηφιακού μετασχηματισμού μέσα σε λίγες εβδομάδες, σε λίγους μήνες. Και νομίζω το καλύτερο παράδειγμα είναι η ελληνική δημόσια διοίκηση, όπου είδαμε ξαφνικά να παρέχονται στον Έλληνα πολίτη ψηφιακές υπηρεσίες που θα μας έπαιρναν αλλιώς χρόνια να υλοποιήσουμε. Επίσης, είδαμε πάρα πολλές επιχειρήσεις να προσφέρουν τηλεργασία στους εργαζόμενους, προκειμένου να τους κρατήσουν ασφαλείς. Και είδαμε επίσης ότι εταιρείες οι οποίες είχαν μεγαλύτερο αυτοματισμό ή είχαν αναπτύξει online κανάλια πωλήσεων νωρίτερα, επιβίωσαν μέσα από αυτή την κρίση. Οπότε θεωρώ ότι η ψηφιακή τεχνολογία έδειξε ότι μπορεί να αντέξει κρίσεις, μπορεί να αντέξει την αβεβαιότητα, μπορεί να αντέξει μια ιδιαίτερη συνθήκη, όπως αυτή που ζήσαμε με τον κορονοϊό. Και γενικά, νομίζω και οι πιο δυσπιστοί έχουν πλέον πιστεί ότι είναι μονόδρομος να προχωρήσουμε μπροστά. Υπάρχουν όμως βέβαια θέματα που πρέπει να λύσουμε και υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει σαν πολιτεία και σαν επιχειρηματική κοινότητα να κάνουμε. Καταρχήν το θέμα των δεξιοτήτων. Νομίζω ότι η Ελλάδα, ειδικά η Ελλάδα, επειδή περάσαμε αυτή την κρίση την δεκαετή, χάσαμε πάρα πολύ ανθρώπινο ταλέντο με το brain drain και αυτή τη στιγμή υπάρχει τεράστιο έλλειμμα για δεξιότητες σε αυτό το πεδίο. Υπάρχει τεράστιο έλλειμμα σε developers, σε προγραμματιστές, αλλά συνολικά οι δεξιότητες των εργαζομένων θα πρέπει να ενισχυθούν και να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα. Εμείς σαν Microsoft με το πρόγραμμα GR for Growth έχουμε ένα φιλόδοξο πλάνο να εκπαιδεύσουμε 100.000 Έλληνες και Ελληνίδες πάνω στις νέες τεχνολογίες τα επόμενα χρόνια, αλλά δεν αρκεί αυτό. Πρέπει όλες οι επιχειρήσεις να υλοποιήσουν προγράμματα skilling, upskilling και reskilling. Και η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι πια ένα πολύ μεγάλο ζητούμενο, γιατί με την έλευση των νέων τεχνολογιών, όπως η ρομποτική και η τεχνητή νοημοσύνη, θα υπάρξει μια μετατόπιση, ας το πούμε έτσι, των επαγγελμάτων. Οπότε, ευρύτερη κλάδη της αγοράς και όχι μόνο τεχνολογικός, θα πρέπει να προσαρμοστούν. Αυτό είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί και εμάς και προσαρμόζουμε τα προγράμματά μας σχετικά. Για παράδειγμα, ας πούμε, βλέπουμε την ανάγκη να εκπαιδευτεί περισσότερος κόσμος σε αυτό που λέμε low-code ή no-code πλατφόρμες, έτσι, ώστε να έχουμε και δημοκρατισμό, ας πούμε, της γνώσης όσον αφορά τον προγραμματισμό. Νομίζω αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο αυτή τη στιγμή, πώς θα μπορέσουμε να προσαρμόσουμε και να εκπαιδεύσουμε το ανθρώπινο ταλέντο που υπάρχει στην Ελλάδα και έχουμε εξαιρετικό ανθρώπινο ταλέντο, ώστε να καλύψει αυτές τις ανάγκες. Γιατί, να σας πω και πολύ συγκεκριμένα, στον τεχνολογικό κλάδο δεν υπάρχει ανεργία. Υπάρχουν δεξιότητες που οι εργοδότες δεν βρίσκουν. Και υπάρχει πόλεμο γύρω από το ταλέντο που έχει αυτές τις δεξιότητες.
Είναι μια μεγάλη πρόκληση, από ό,τι καταλαβαίνω, αυτή που έχουμε να αντιμετωπίσουμε μπροστά μας, ώστε όχι μόνο να εργαστούν άνθρωποι στον τεχνολογικό τομέα, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω και να αφομοιωθούν όλες αυτές οι τεχνολογίες από τις ήδη υπάρχουσες επιχειρήσεις, ώστε να έχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα από αυτές, την καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση. Σωστά. Που και αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση.
Σωστά.
Η οποία δεν τελειώνει ποτέ. Οι νεοφυείς επιχειρήσεις και η κουλτούρα των startups αποτελούν, κατά τη γνώμη σας, ένα μοχλό ανάπτυξης για την Ελλάδα?
Σαφέστατα, και νομίζω ότι το βλέπουμε αυτό με τις τελευταίες επενδύσεις που έχουν γίνει σε ελληνικά startups και scale-ups. Νομίζω ότι η ελληνική αγορά, όπως ανέφερα πριν, έχει αυτή τη δυναμική. Τη δυναμική την βλέπουμε να γιγαντώνεται τα τελευταία χρόνια, γιατί υπάρχει και η διαθεσιμότητα των funds, έτσι, τα κεφάλαια που δεν υπήρχαν παλιότερα. Υπάρχει όμως και μια στόχευση και από την κυβέρνηση και από την Ευρωπαϊκή Ένωση γύρω από αυτό το πεδίο. Νομίζω ότι υπάρχει ένα πολύ δημιουργικό οικοσύστημα καινοτομίας στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, το οποίο τροφοδοτείται από το ταλέντο μας. Αναφέρθηκα στο ταλέντο, πιστεύω ότι έχουμε τρομερό ταλέντο στη χώρα και αυτό είναι ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Ελλάδας σε σχέση με άλλες χώρες. Και βλέπουμε επίσης και πάρα πολύ ωραίες καινοτόμες λύσεις οι οποίες αναπτύσσονται από τα startups. Για μας, σαν Microsoft, μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ οι εταιρείες εκείνες οι οποίες έχουν ένα προσανατολισμό B2B, έτσι, που δηλαδή παράγουν επιχειρηματικές λύσεις, οι οποίες μπορούν να αναπτυχθούν στις διεθνείς αγορές. Ο λόγος που το λέω αυτό είναι ότι η ελληνική αγορά είναι σχετικά μικρή για το B2C, αν τη συγκρίνουμε με τις μεγάλες αγορές της Δυτικής Ευρώπης και, και των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά το B2B έχει προσφέρει και έχουμε και πάρα πολύ ωραία success stories, ας το πούμε έτσι, τα οποία έχουν αναπτύξει B2B λογισμικό σε μικρές γεωγραφίες και έχουν επεκταθεί στην παγκόσμια αγορά, έχουν πάρει πολύ μεγάλο, έχουν πάρει κεφάλαια και γενικά έχουν αναπτυχθεί ως ήδη και παγκόσμιοι συνεργάτες της Microsoft. Σαν εταιρεία, εμείς τον Οκτώβριο του 2021, ένα χρόνο πριν, παρουσιάσαμε το καινούριο μας πρόγραμμα για τις νεοφυείς επιχειρήσεις που λέγεται Microsoft for Startups Founders Hub. Η διαφορετική προσέγγιση είναι ότι ανοίξαμε τα προγράμματά μας σε όλους, είτε μιλάμε για startups που ξεκινάνε από τη φάση της ιδέας, είτε για τα πολύ μεγάλα startups που είναι στη φάση του exit. Υπάρχει περιθώριο συνεργασίας. Βγάλαμε λοιπόν αυτά τα εμπόδια που εμποδίζαν τα πιο μικρά startups και αυτή τη στιγμή δουλεύουμε με τα startups όχι μόνο για να τους δώσουμε λύσεις τεχνολογίας, δηλαδή υπηρεσίες cloud, λύσεις cloud, development tools όπως το GitHub και τα λοιπά, ή ακόμη και business tools όπως το Dynamics 365 και το M365, αλλά να τους δώσουμε συμβουλευτική όσον αφορά τεχνολογικές λύσεις, να τους δώσουμε συμβουλευτική όσον αφορά την επιχειρηματική ανάπτυξη. Και για να είμαι και είμαι πολύ περήφανη γι' αυτό, έχουμε συνδέσει ουσιαστικά ό,τι κάνουμε μέσα από τα προγράμματα που έχουμε τα startups με το σύστημα συνεργατών της Microsoft. Δηλαδή, ένα startup καθώς οριμάζει, μπορεί μετά να γίνει ένα συνεργάτης της Microsoft και μπορεί μέσα από τα προγράμματα συνεργασίας να έχει πρόσβαση και στο marketplace που είναι ουσιαστικά ένα παγκόσμιο digital sales engine για μας, έτσι, αλλά και να έχει πρόσβαση σε κεφάλαια για να κάνει marketing και πρόσβαση σε πελάτες της Microsoft σε όλο τον κόσμο, μέσα από συνεργασία με τα γραφεία της Microsoft στις διάφορες χώρες. Άρα το βλέπουμε ολιστικά και έχουμε και πάρα πολύ ωραία παραδείγματα τα οποία έχουν αναπτυχθεί με αυτό το μοντέλο γύρω από τα προγράμματά μας.
Εξαιρετική παρέμβαση και ανοίγει πραγματικά το δρόμο για την παγκόσμια κοινότητα πλέον. Δεν μιλάμε μόνο για την Ελλάδα, αλλά το δίκτυο συνεργατών είναι ένα τεράστιο δίκτυο συνεργατών που πραγματικά δίνει ευκαιρίες σε πολλούς Έλληνες. Πάρα πολύ ωραία πρωτοβουλία και ελπίζω αυτό που είπατε και εσείς, κυρία Στουμπού, στην αρχή και άλλες εταιρείες να ακολουθήσουν αυτό το παράδειγμα και αυτή την κατεύθυνση.
Μακάρι, είμαστε αυτό.
Πώς πιστεύετε ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η εξωστρέφεια που ακολουθεί μπορούν να βοηθήσουν σε τοπικό επίπεδο έναν δήμο, μία πόλη, έναν προορισμό να αναδείξει τον πλούτο του και να αναπτυχθεί οικονομικά και κοινωνικά?
Νομίζω ότι η νέα τεχνολογία προσφέρει αυτή τη δυνατότητα. Όταν μίλησα πριν ότι το cloud και οι υπηρεσίες cloud και οι νέες τεχνολογίες που είναι προσβάσιμες σε όλους, άρα και σε ανθρώπους που κατοικούν σε μικρότερες περιοχές, οι οποίες δεν έχουν το προνόμιο των μεγάλων πόλεων και πιθανότατα θα πει κανείς και τις ευκαιρίες των μεγάλων πόλεων, όμως, όπως είπαμε, η πρόσβαση υπάρχει, η πρόσβαση τεχνολογία υπάρχει και εμάς ο στόχος μας, σαν Microsoft, είναι να βοηθήσουμε αυτές τις επιχειρήσεις να παραμείνουν στον τόπο τους και να κρατήσουν το ταλέντο στον τόπο τους. Να μην έχουμε, δηλαδή, τη δυσκολία, ας πούμε, ξανά το brain drain, αλλά να κερδίσουμε ανθρώπους οι οποίοι έφυγαν έξω και μπορεί να θέλουν να γυρίσουν στην Ελλάδα. Έχουμε δει κάποια τέτοια παραδείγματα μέσα στο διάστημα της πανδημίας. Αρκεί να σας πω, θα ήθελα να σας πω ότι μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες τις οποίες υποστηρίζουμε αυτή τη στιγμή μέσα από τα προγράμματά μας, δεν είναι ελληνική, είναι από ένα χωριό της Κροατίας και είναι ένα unicorn που αυτή τη στιγμή έχει πρόσβαση σε πάρα πολύ μεγάλες αγορές του εξωτερικού, μιλώντας για Ηνωμένες Πολιτείες, μιλώντας για Μέση Ανατολή και Αφρική, μιλώντας για Ασία και τα λοιπά. Στην Ελλάδα δουλεύουμε με πάρα πολλές επιχειρήσεις, νεοφυείς επιχειρήσεις, οι οποίες έχτισαν το intellectual property, έτσι, την καινοτομία τους, πάνω στις δικές μας cloud platforms, και αυτή τη στιγμή δουλεύουμε για να έχουν την πρόσβαση στις παγκόσμιες αγορές. Μπορώ να αναφέρω ενδεικτικά την Geekbot από τη Θεσσαλονίκη, που είναι μια εταιρεία, ένα startup το οποίο αναπτύσσει λύσεις που βοηθούν τους agile developers να κάνουν stand-up scrum meetings, χρησιμοποιεί τις δικές μας τεχνολογίες του Microsoft Teams, ουσιαστικά αξιοποιεί Microsoft Teams και τεχνητή νοημοσύνη και προσφέρει αυτές τις λύσεις. Και έχουμε και άλλες πολλές, κάποιες δεν μπορώ να τις αναφέρω όπως καταλαβαίνετε, αλλά μας ενδιαφέρει η καινοτομία όπου και αν δημιουργείται. Όπου και αν δημιουργείται.
Επομένως, οι λύσεις υπάρχουν σίγουρα και οι άνθρωποι υπάρχουν που μπορούν να τις αξιοποιήσουν.
Τα εργαλεία και θα πω και το business μοντέλο υπάρχει. Έτσι, υπάρχει πρόσβαση στα εργαλεία, έτσι, η πρόσβαση στη τεχνολογία, υπάρχει η πρόσβαση ας το πούμε έτσι, συμβουλευτική, είτε πρόκειται για επιχειρηματική τεχνολογική συμβουλευτική, και υπάρχει και το μοντέλο, το business μοντέλο, για να μπορέσει μια επιχείρηση η οποία δουλεύει αυτή τη στιγμή από τη Ρόδο, την Πάτμο, τα Γιάννενα, την Πάτρα, το Ηράκλειο, για να μπορέσει να προσεγγίσει και να προσελκύσει πελάτες σε όλο τον κόσμο.
Πολύ σημαντικά πράγματα, και έτσι ενισχύεται και το επιχειρήν και έτσι ενισχύεται και η ανταγωνιστικότητα, και πλέον φτάνουμε να μιλάμε και για την εθνική ανάκαμψη που είναι το ζητούμενο. Είναι γεγονός τώρα πως η γυναικεία παρουσία στον τομέα της τεχνολογίας στη χώρα μας, αλλά και παγκοσμίως, παρόλο που εμφανίζει πρόοδο, παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, παρά το γεγονός ότι οι γυναίκες επαγγελματίες όπως είστε κι εσείς αποδεικνύουν καθημερινά πόσο αποδοτικές και αποτελεσματικές είναι. Και εσείς ξέρω ότι κάνετε πάρα πολλές δράσεις, μας είπατε κάποιες από αυτές στην αρχή, προς αυτή την κατεύθυνση και την ενδυνάμωση. Ποια βήματα και ποιες πρωτοβουλίες πιστεύετε πως πρέπει να ληφθούν από τον δημόσιο αλλά και τον ιδιωτικό τομέα, προκειμένου να μπορούμε να μιλάμε για ίσες ευκαιρίες στην τεχνολογία και την έρευνα, και πώς μπορούμε να ενθαρρύνουμε βέβαια και τις ίδιες τις γυναίκες να ασχοληθούν περισσότερο με τον τομέα της τεχνολογίας?
Η ερώτηση αυτή είναι τεράστια ερώτηση. Δηλαδή, το θέμα αυτό μπορώ να μιλάω για ώρες. Θα προσπαθήσω να μιλήσω λίγο πιο σύντομα. Γιατί είναι ένα τεράστιο θέμα το οποίο με απασχολεί προσωπικά, καθώς είμαι και εγώ μια γυναίκα η οποία σπούδασα τεχνολογία, μπήκα στον τομέα της τεχνολογίας. Πάντοτε ήμουν μια, θα πω, σιωπηρή μειοψηφία, και πήρε, εντάξει, μου πήρε προσωπικά καιρό και πάρα πολύ, έτσι, είχα ένα μονοπάτι το οποίο κάποιες φορές ήταν εξαιρετικά δύσκολο, ειδικά στη φάση της εξέλιξής μου. Να πω ότι το πρόβλημα της χαμηλής εκπροσώπησης των γυναικών στο τεχνολογικό κλάδο είναι ένα παγκόσμιο θέμα, δεν είναι ελληνικό, παρότι και στην Ελλάδα το βλέπουμε αυτό. Στην Ελλάδα υπάρχουν 4 φορές περισσότεροι άνδρες από τις γυναίκες οι οποίοι απασχολούνται στο τεχνολογικό τομέα, και αυτό είναι λίγο πιο κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Άρα και ο ευρωπαϊκός μέσος όρος δεν είναι καλός. Αυτό που επίσης παρατηρούμε είναι ότι και στον τομέα της καινοτόμας επιχειρηματικότητας οι γυναίκες επίσης αποτελούν μειοψηφία, με μόνο περίπου 25%, 20% λέει το Elevate Greece, 20% των startups που είναι εγγεγραμμένα στο Elevate Greece έχουν τουλάχιστον μία γυναίκα founder. Έτσι. Οπότε, και εκεί πάσχουν οι γυναίκες. Υπάρχουν και κάποιες στατιστικές ευρωπαϊκές, δυστυχώς δεν υπάρχουν ελληνικά δεδομένα για αυτά, που λένε ότι ακόμη και με 20-25% που είναι σε άλλες χώρες γυναίκες founders, οι γυναίκες founders, τα startup με μόνο γυναίκες founders, έχουν πρόσβαση σε λιγότερο από το 2% των funds. Που επενδύουν τα VCs, δηλαδή στα 100 ευρώ που επενδύουν τα VCs, λιγότερο από 2, το 1,7 ευρώ, καταλήγει σε startups με γυναίκες founders. Έτσι, ακόμη και αν οι γυναίκες δηλαδή φτιάχνουν startups, δεν έχουν πρόσβαση στα funds. Οπότε αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα. Είναι ένα τεράστιο θέμα. Νομίζω ότι πρέπει να, καταρχήν πρέπει να ξεκινήσουμε από τα μικρά χρόνια για να αυξήσουμε την συμμετοχή. Πρέπει να ξεκινήσουμε από τα μικρά χρόνια και από το σχολείο. Και έχει παρατηρηθεί ότι τα κορίτσια, ενώ έχουν πολύ καλές επιδόσεις ή αντίστοιχες επιδόσεις στα μαθηματικά και στη φυσική και στις θετικές επιστήμες στα πρώτα σχολικά χρόνια, όσο μεγαλώνουν, ειδικά στα χρόνια πριν επιλέξουν το επάγγελμα, πείθονται σε εισαγωγικά ότι δεν είναι κατάλληλες για αυτά τα παιδεία. Μια άλλη πολύ δυσίωνη στατιστική αυτήν της Ευρωπαϊκής Ένωσης δείχνει ότι ακόμη και οι γυναίκες που σπουδάζουν στα STEM παιδεία και ξεκινάνε να δουλεύουν στην αγορά εργασίας, εγκαταλείπουν και εγκαταλείπουν αργότερα όταν είναι στη φάση που δημιουργούν οικογένεια, άρα και το επαγγελματικό περιβάλλον δεν είναι φιλικό για τις γυναίκες. Νομίζω λοιπόν πρέπει να δουλέψουμε και στο θέμα της εκπαίδευσης όσον αφορά να φύγουν τα στερεότυπα από τη μέση όταν ένα παιδί επιλέγει το πεδίο, να γίνει γνωστή η επαγγελματική προοπτική του χώρου, η οποία είναι εξαιρετική. Είναι εξαιρετική. Τους γονείς, στους καθηγητές, στους συμβούλους δηλαδή των παιδιών, αυτοί οι οποίοι συμβουλεύουν τα παιδιά για τα επαγγέλματα που θα ακολουθήσουν, να έχουν γνώση που υπάρχουν οι επαγγελματικές προοπτικές και βέβαια και στον ακαδημαϊκό χώρο και αργότερα στον χώρο της εργασίας, να γίνουν τα περιβάλλοντα πιο φιλικά, ώστε να ενσωματώσουν τη διαφορετικότητα, δηλαδή να είμαστε λιγότερο καχύποπτοι απέναντι στη γυναίκα συνάδελφο και περισσότεροι ανεκτικοί και ανοιχτοί. Για τη δε καινοτόμα επιχειρηματικότητα, πιστεύω ότι χρειαζόμαστε περισσότερη συμμετοχή των γυναικών σε όλα τα επίπεδα και ειδικά στα VCs. Αν παρατηρήσουμε τα κυριότερα ελληνικά VCs και δούμε τα διοικητικά τους συμβούλια, είναι κατά κανόνα ανδρικά. Και αυτό είναι ένα θέμα. Όχι γιατί υπάρχει, ας το πούμε έτσι, bias συνειδητό, αλλά γιατί πολλές φορές υπάρχει αυτό που λέμε το υποσυνείδητο bias, έτσι, το unconscious bias. Και πολλές γυναίκες επιχειρηματίες αναφέρουν ότι δεν περνάν καν το κατόφλι. Απορρίπτονται δηλαδή πριν ακόμη τους δοθεί ευκαιρία να δείξουν πόσο καλές είναι. Οι γυναίκες χρειάζονται πρότυπα. Και οι γυναίκες επιχειρηματίες οι οποίες πετυχαίνουν είναι εξαιρετικά πρότυπα. Γιατί αν δούμε ότι κάποια τα κατάφερε, τότε και εμείς μπορούμε να πιστούμε ότι γίνεται να τα καταφέρουμε κι εμείς. Και σε αυτό νομίζω όλοι οι φορείς, και εμείς σαν Women in Business και η Microsoft και οι άλλοι φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα των νέων της νέας επιχειρηματικότητας και νεοφιούς επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας, της τεχνολογίας, πρέπει να βγάζουμε έξω αυτά τα πρότυπα και πρέπει να δείχνουμε στα νέα κορίτσια ότι γίνεται να είσαι γυναίκα, να είσαι επιτυχημένη επαγγελματίας ή επιχειρηματίας στον κλάδο των νέων τεχνολογιών, να έχεις και οικογένεια, να έχεις και νορμάλ ζωή όπως την ορίζεις εσύ την νορμάλ ζωή, έτσι, μπορεί να είναι κοινωνική, μπορεί να είναι οτιδήποτε, έτσι, όπως την ορίζεις εσύ, ουσιαστικά δηλαδή να πετύχεις τους στόχους σου σε όλους τους τομείς. Γίνεται. Το φύλο δεν θα πρέπει να είναι το εμπόδιο.
Συμφωνώ απόλυτα και εσείς με τη δραστηριότητά σας σε όλα τα επίπεδα και τον τρόπο που αναδεικνύετε αυτήν την ισορροπία που έχετε κερδίσει και στο επαγγελματικό τομέα και στο κομμάτι της οικογένειας αλλά και με τον τρόπο της ανέλυξής σας, αποτελείτε ένα πρότυπο προς τα νέα κορίτσια και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και βέβαια χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά, όπως είπατε, από τον επαγγελματικό προσανατολισμό που πρέπει να γίνονται οι κατάλληλες κατευθύνσεις στο σχολείο, μέχρι την αλλαγή της νοοτροπίας των γονέων, που συνήθως επιλέγουμε τα στερεοτυπικά επαγγέλματα, αυτά που ξέρουμε και εμπιστευόμαστε, και αφήνουμε λίγο τον τομέα της τεχνολογίας εκτός. Ας ελπίσουμε όμως ότι όσο αυτός ο ψηφιακός μετασχηματισμός προχωράει και όσο η τεχνολογία μπαίνει όλο και περισσότερο στη ζωή μας πια, ακόμα και στις μεγαλύτερες ηλικίες, θα δούμε να αλλάζει και αυτό.
Να σας πω ότι πιστεύω ότι υπάρχουν τρεις ευκαιρίες σε αυτόν τον τομέα, αν μου επιτρέπετε. Που με κάνουν να είμαι αισιόδοξη. Η πρώτη ευκαιρία έχει να κάνει με το θέμα, βέβαια, των νέων τεχνολογιών. Οι νέες τεχνολογίες, πέρα από το πεδίο που σπούδασα εγώ, αξιοποιούνται σήμερα σε κάθε επάγγελμα, έτσι. Mm-hmm. Και είδαμε ότι οι επιχειρήσεις μέσα στην πανδημία μπόρεσαν να δουλέψουν με τηλεργασία. Αυτή τη στιγμή, οι περισσότερες επιχειρήσεις, τουλάχιστον στο πεδίο αυτό, υποστηρίζουν είτε την τηλεργασία είτε την υβριδική εργασία. Mm-hmm. Η υβριδική εργασία για μένα, το υβριδικό μοντέλο εργασίας, είναι μια τεράστια ευκαιρία για τις γυναίκες. Είναι μια τεράστια ευκαιρία για τις γυναίκες. Έχω την τύχη να δουλεύω σε μια επιχείρηση η οποία χρησιμοποιεί αυτό το μοντέλο από το 2012 στην Ελλάδα, που είμαστε πολύ πρωτοπόροι. Το λέγαμε τότε New World of Work. Δεν ξέραμε τη λέξη hybrid work ή flexible work. Το λέγαμε New World of Work και ουσιαστικά εμένα με βοήθησε πάρα πολύ την εποχή που τα παιδιά μου ήταν στο σχολείο και σε πολύ απαιτητικές τάξεις να μπορώ να τροποποιώ, ας πούμε έτσι, το χρόνο μου ή να μοιράζω το χρόνο μου, να είμαι πιο ευέλικτη. Mm-hmm. Νομίζω ότι αυτό το μοντέλο, όπως αυτή τη στιγμή όλο και περισσότεροι οργανισμοί το υιοθετούν και ο νόμος ο εργασιακός το επιτρέπει, έτσι, είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για τις γυναίκες. Ο δεύτερος τομέας που πιστεύω ότι επίσης μου δίνει αισιοδοξία είναι ότι και αναφέρθηκα πριν σε αυτό, είναι τα πρότυπα, τα οποία είπαμε χρειαζόμαστε περισσότερα πρότυπα, αλλά ήδη τα πρότυπα που έχουμε, ήδη βγαίνουν προς τα έξω. Δηλαδή, βλέπουμε όλο και περισσότερες γυναίκες που είναι επιτυχημένες επιχειρηματίες ή που έχουν μια επιτυχημένη πορεία επαγγελματική, να βγαίνουν και να μοιράζονται από την εμπειρία τους, να κάνουν mentoring άλλες γυναίκες, να συνεισφέρουν δηλαδή στο να δημιουργηθεί αυτή η κοινότητα η οποία θα εμπνευστεί μέσα από αυτά τα παραδείγματα. Σίγουρα θέλουμε περισσότερα, αλλά κάποια πρώτα βήματα έχουν γίνει. Και ο τρίτος τομέας που πιστεύω επίσης ότι μου δημιουργεί εμένα μια αισιοδοξία για το μέλλον, είναι ότι βλέπουμε όλο και περισσότερες επιχειρήσεις να εγκαταλείπουν λίγο το παλιό μοντέλο, το αυταρχικό μοντέλο διοίκησης, ας το πω έτσι, το λεγόμενο command and control, που κρίνω τον εργαζόμενο από το πόσες ώρες είναι στο γραφείο του και αν αυτός ο εργαζόμενος βλέπει την οθόνη και δεν κάνει τίποτα, θεωρώ ότι δουλεύει επειδή απλά είναι 8ωρο, 10ωρο στο γραφείο, και κρίνει τον εργαζόμενο πιο πολύ από την απόδοση και του δίνει του εργαζόμενου επίσης τη δυνατότητα να είναι περισσότερο, πώς να το πω, συνέτερο στην επιχείρηση μέσα σε εισαγωγικά, δηλαδή να συνεισφέρει με τις ιδέες του, να συνεισφέρει με τις γνώσεις του, να βάζει μέσα το μεράκι του, το κέφι του κτλ. Βλέπουμε λοιπόν ότι το ανθρωποκεντρικό που λέμε μοντέλο διοίκησης και ηγεσίας, ότι κερδίζει περισσότερο έδαφος και οι επιχειρήσεις αυτές αυτή τη στιγμή προσελκύουν τα καλύτερα ταλέντα, γιατί επενδύουν στα ταλέντα, έτσι, επενδύουν στο να πάρουν και να ενσωματώσουν και να δώσουν επίσης γνώση, ευκαιρίες κτλ. Οπότε αυτά τα τρία θεωρώ ότι αλλάζουν σιγά σιγά το επιχειρηματικό περιβάλλον και νομίζω ότι αυτά τα τρία μπορούν να βοηθήσουν πάρα πολύ τις γυναίκες, όχι μόνο να μπουν, αλλά και να ενσωματωθούν και να ανθίσουν.
Σωστά, σωστά. Πολύ, πολύ εύστοχη τοποθέτηση. Και πράγματι, συμμερίζομαι την άποψή σας, θα βελτιώνεται η κατάσταση και θα βελτιωθεί ακόμα περισσότερο. Όπως καταλαβαίνω, η Microsoft υποστηρίζει την γυναίκα, τη θέση της γυναίκας στον τεχνολογικό κλάδο. Μας είπατε κιόλας ότι από το 2012 είχε αναπτύξει αυτό το μοντέλο. Ποια είναι η πολιτική της Microsoft προς αυτή την κατεύθυνση και κυρίως ως προς τα νέα κορίτσια που θέλουν να ασχοληθούν με τον τομέα της τεχνολογίας.
Ναι. Εμείς όντως, πέρα από το New World of Work, το οποίο για μας δεν ήταν μόνο θέμα ισότητας, ήταν και θέμα παραγωγικότητας. Είδαμε δηλαδή ότι οι εργαζόμενοι μας είναι πιο παραγωγικοί, δουλεύοντας με πιο ευέλικτο τρόπο. Μάλιστα, το είχαμε μετρήσει τότε, τα πρώτα χρόνια που το υιοθετήσαμε, τα ωφέλη της παραγωγικότητας. Πέρα από αυτό, είμαστε πολύ ευαισθητοποιημένοι στα θέματα της ισότητας. Μετράμε σαν εταιρεία παγκόσμια, αλλά και τοπικά, σαν Microsoft Ελλάδος ή Κεντρικής Ανατολικής Ευρώπης, τη συμμετοχή των γυναικών. Μάλιστα, πριν από λίγες μέρες βγήκε, και αν το αναζητήσετε στον ιστότοπό μας θα το δείτε, βγήκε το παγκόσμιο report για το Diversity and Inclusion, στο οποίο μετράμε την συμμετοχή των γυναικών, πώς αυξήθηκε η συμμετοχή των γυναικών από χρόνο σε χρόνο, ποια είναι η συμμετοχή των γυναικών σε ηγετικές θέσεις, ποια είναι, αν υπάρχει και δεν υπάρχει, το λεγόμενο pay gap, που σημαίνει διαφορά αμοιβών βάση φύλου. Εμείς δεν έχουμε διαφορά αμοιβών βάση φύλου, το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό. Οπότε, σαν εταιρεία και έχουμε στοχοθεσία όσον αφορά τη συμμετοχή των γυναικών και την ισότιμη συμμετοχή των φύλων, αλλά και μετράμε την απόδοσή μας χρόνο με το χρόνο. Επίσης, τρέχουμε πάρα πολλές δράσεις που αφορούν τα νέα κορίτσια, όπως το DigiGirls, που είναι, ας πούμε, δράσεις που αφορούν την έμπνευση, αλλά και την έμπνευση των κοριτσιών να ασχοληθούν, κοριτσιών του σχολείου, δηλαδή του γυμνασίου και του λυκείου, να ασχοληθούν με τις νέες τεχνολογίες. Τρέχουμε hackathons, τρέχουμε δραστηριότητες που αφορούν, ας πούμε, έμπνευση από στελέχη της Microsoft προς νέες κοπέλες. Έχουμε κάνει mentoring κατά καιρούς νέων γυναικών στον τομέα των νέων τεχνολογιών σε συνεργασία με διάφορους οργανισμούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Αν πρέπει να πω τι θα συμβούλευα τα νέα κορίτσια, νομίζω ότι τα νέα κορίτσια δεν θεωρώ ότι υπάρχει έλλειμμα έμπνευσης για να ασχοληθεί κάποιος με τις νέες τεχνολογίες, γιατί οι τεχνολογίες είναι μέρος της ζωής μας και λίγο πολύ όλοι μας και ειδικά η νέα γενιά είναι πολύ εξοικειωμένη με όλες αυτές νέες τεχνολογίες.
Γεννιούνται εξοικειωμένα, νομίζω, πλέον.
Είναι πια μέρος του DNA. Κοιτάξτε, δεν θυμούνται τον κόσμο πριν το κινητό τηλέφωνο. Εγώ βρίσκομαι σε αυτή τη γενιά που θυμάμαι πώς ήταν όταν, ας πούμε, πήγαινε στο ραντεβού και σε στείνανε γιατί δεν είχαν τρόπο να συνειδητοποιήσουν ότι κάτι του συνέβη. Η νέα γενιά δεν είναι έτσι. Είναι τελείως διαφορετικά. Αλλά θέλω να πω, υπάρχει έμπνευση να ασχοληθεί κάποιος γύρω από τις νέες τεχνολογίες. Νομίζω ότι αυτό που πρέπει να καταλάβουν οι νέες κοπέλες είναι ότι είναι ένας κλάδος ο οποίος προσφέρει πάρα πολλά πλεονεκτήματα. Πέρα από την επαγγελματική αποκατάσταση, είναι ένας βαθιά αναπτυσσόμενος κλάδος. Είναι ένας κλάδος που προσφέρει τεράστια εμπειρία. Υπάρχουν δυνατότητες για μάθηση, υπάρχει δυνατότητα για εξέλιξη, υπάρχει δυνατότητα για οικονομική πώς να το πούμε, αποκατάσταση. Και αυτό που χρειάζεται είναι να είσαι ένας φιλομαθής άνθρωπος, έτσι, να είναι φιλομαθείς οι κοπέλες, να έχουν όρεξη για γνώση, όρεξη για δημιουργία, δημιουργικότητα, να έχουν όρεξη για να δοκιμαστούν και να προσαρμοστούν, ή αν θες, να είναι ανοιχτές στο να δοκιμαστούν και να προσαρμοστούν, γιατί είναι ένας κλάδος ο οποίος αλλάζει συνεχώς με βάση τα δεδομένα των καιρών επίσης. Και αν πρέπει να πω και ένα τελευταίο, είναι να έχουν υψηλά ποσοστά αυτοεκτίμησης και αυτοπεποίθησης. Διότι όλοι μπορούν να τα καταφέρουν. Είναι ένας κλάδος ανοιχτός για όλους. Και θέσεις υπάρχουν και έλλειμμα υπάρχει και ευκαιρίες υπάρχουν και ανάγκη για περισσότερο ταλέντο υπάρχει. Οπότε με αυτοπεποίθηση, με διεκδικητικότητα, με όρεξη για μάθηση και για δημιουργία, νομίζω ότι θα τα καταφέρουν να εργαστούν και να δημιουργήσουν και να πετύχουν.
Πολύ ωραίες οι συμβουλές και σίγουρα υπάρχει και έτσι το σχετικό, το εργασιακό φιλόξενο περιβάλλον για να τις αποδεχθεί. Και το βλέπω τώρα όλη αυτή την ώρα που μιλάμε και μας λέτε κι εσείς τι κάνετε στη Microsoft. Υπάρχει το περιβάλλον που θα μπορέσει να τις υποδεχθεί και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Σίγουρα με κάποιες εξαιρέσεις, όπως υπάρχουν εξαιρέσεις σε όλα τα επαγγέλματα και σε όλους τους κλάδους.
Βέβαια.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πάντα παραγωγική και επικοδομητική η συζήτηση μαζί σας. Και ελπίζω να ανανεώσουμε τη συνάντησή μας στο επόμενο χρονικό διάστημα με περισσότερα θέματα από την πλούσια σκαλέτα που έχετε στη δραστηριότητά σας.
Σας ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Ήταν χαρά μου να συνομιλήσουμε σήμερα. Ευχαριστώ και καλημέρα.
Καλημέρα και καλή συνέχεια. Σας ευχαριστούμε πολύ.